Campus FM jippreżenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom u nilqakom għarraba program minn din is-sensiela biografiji letterari. Illum serin nitkellmu dwar poeta u awtur minn Bormla. Se nitkellmu dwar l-awtur, il-poeta tal-familja. Se nitkellmu dwar awtur li nistgħu ngħidu li bata għal-Malti anki fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Se nitkellmu dwar poeta u awtur li ħabb il-kunċizzjoni. Qed nirreferi għal Giuse Catcuti. Giuse Catcuti twilet Bormla fil-11 ta' Awwissu tal-1914 bin Reġina Attart u Joseph Catcuti. Fil-ktieb tiegħu f'ħajti mill-bidu sa tqrib it-tmiem, Giuse Catcuti jikteb li huwa twilet ġimgħa wara li faqqet il-gwerra fit-triq San Mikiel qrib il-bib Falz tat-Tarzna. Kienet ovvjament l-ewwel gwerra dinjija. Imma madamx ma sab ruħu jgħix fisqaq fil-quċċata ta' triq il-Gendus.
Il-relazzjonijiet tiegħi ma' Bormla kbar ħafna. Bqajt folija il-gwerra kaċċietni minn Bormla. Il-gwerra preċiż kaċċietni u ġrejt minnaħa għall-oħra matul il-gwerra. Llum ninsab fost taslima. Però Bormla ma nsejta qatt. Qatt u kif wieħed jista' jara mhux biss minn dawn il-poeżiji, imma wkoll mir-rumanzi tiegħi tista' tgħid kollha 9 rumanzi u 4 kotba ta' novelli fihom insibu deskrizzjonijiet ħajja intimi ta' Bormla. Iż-żmien li għext hemmhekk bil-żmien li kien Ta' faqar ma' Malta kollha, però hemm fejn kont f'Bormla l-faqar stajt ninnotah, narah. U fih nagħti deskrizzjonijiet ħajja ħafna tal-faqar li kien jeżisti fid-djar, il-faqar fil-karattri li ittrattajt. Il-Bormla jien niftakara ta' qabel il-gwerra. Bormla fqira, però Bormla li baqgħet marbuta għal kollox ma' qalbi.
U din l-atmosfera ta' Bormla nistgħu ngħidu li tibqa ta' kumpanjah ukoll matul il-ħajja tiegħu. Giuse Catcuti studja fl-Iskola Ċentrali ta' San Albert il-Belt Valletta. U wara fil-kulleġġ tal-għallima. Iktar tard u innifsu kellu jkun protagonist f'dan iċ-ċentru ta' talim fejn kien jgħallem it-teknika tat-talim tal-Ilsien Nazzjonali. Għal ċerti studenti għallima bħal Charles Asa, Trevor Zara u Carmel G. Kawki nistgħu ngħidu li kienet infetħet it-triq tal-letteratura permezz ta' Giuse Catcuti. Fl-1936 Giuse Catcuti daħal għallim fl-iskejjel primarji u sentej wara ingħata l-kariga ta' store officer mad-Dipartiment tas-Saħħa. Fl-1940 meta faqqet it-tieni gwerra dinjija huwa issieħeb fl-istaff editorjali fl-Information Officer bħala sub editor u traduttur tas-Service Bulletin u tal-Malta Review. Fis-snin tal-gwerra lil Catcuti insibuh bħala wieħed mit-tliet ċandara uffiċjali.
Tema importanti, l-istess bħal-faqar. Il-nis batuti kienu l-fħar. U għalhekk ma setax jonqos illi norbot suġġett ma ieħor. Il-faqar u n-nies li kienu ibatu. F'Bormla jinsemmejtu u kitbu wkoll kiteb fuqu l-avukat Mifsu Bonnici il-gross il-ħajbu. Il-ħajbu kien bniedem karattru ġo Bormla, fqir, tal-lab, imma karattru li jimpressjonak. jimpressjona ku bħalu jien iddeskrivejt karattri oħra. Minar ma semmejtom, tajtom semiħor, imma karattr ħajja li jiext magħhom u li nafhom u li nafhom sewwa. Bormla bin-nistaħħa għadni niftakara u għadni nħobba.
Bejn 1940 u 1942 Giuseppe Catcuti ħadem ma' Dunkarm fl-għaqda tal-kittiba tal-Malti dik li llum nafuha bħala l-Akkademja tal-Malti. Dunkarm kien president tal-għaqda waqt li Giuseppe Catcuti kien segretarju. Flimkien nistgħu ngħidu barra li huma ħadu ħsieb l-għaqda it-tnejn li huma anki ħadu ħsieb il-famuża rivista il-Malti li għadha toħroġ sa żmienna. Fil-fatt dan kien minn Marzu tal-1940 sa Settembru tal-1942. B'kollox Catcuti għatta 8 snin bħala segretarju tal-għaqda tal-kittiba tal-Malti kif għedna iktar qabel illum l-Akkademja tal-Malti. Interessanti li Catcuti iktar wara mbagħad reġa' issieħeb fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni u għallem il-Malti il-liċeo bejn 1956 u 1974. Fis-sentejn ta' wara mbagħad ta' lectures tal-Malti fil-Mater Admirabilis Training College f'Tal-Virtu u fl-Upper Secondary School, dak li komunament qabel kien jissejjaħ bħala s-sixth form. Giuse għallem ukoll fl-Emergency Teachers Maturity Course u għal ħafna snin insibuh eżaminatur tal-Malti f'diversi eżamijiet nistgħu ngħidu, eżamijiet taċ-ċivil, eżamijiet pubbliċi u mhux l-ewwel darba u tnej li qadiet tal-Malti kienu wkoll jitolbuh biex ikun eżaminatur fil-konkorsi letterarji. Il-kittieb Charles Asa jikkummenta dwar din id-dinja ta' Giuseppe Catcuti.
Giuseppe Catcuti kien għallim tiegħi. Meta kont il-liċeo fit-tieni sena. U niftakru bħala llim. Ħaġa li qed niftakar li qed niftakarha ħafna. Meta kien ikun jikkoriġi kellu tip ta' bajru, it-tektek ħafna. U din kienet iġibet l-attenzjoni tat-tfal, u naturalment kienet għalina tat-tfal li konna, sewwa, minn kien il-liċeo jaf x'qed ngħid. Attrazzjoni, mhux biex nitqgħu, imma l-kulħadd qed noqogħdu ngħoddu kemm il-tektika jagħmel waqt li qed jikkoreġi. Imma insomma din affarijiet tat-tfal. Però l-iktar ħaġa importanti għalija ċisek qed tkun jiena llum li għandi rispett kbir leh, kien meta darba waħda waqt il-lezzjoni tal-Malti. Konna qed naqraw romanz tiegħu u jiena r-romanzi kont naqrahom qabel tal-iskola, għax kont inħobb naqra ħafna r-romanzi allura kont kif nixtrihom naqrahom. U iddejjat nistenna sakemm hemm isni biex naqra xi paragrafu u ktibt storja bil-Malti. U ddeċidejt li norijielu, però qabel għamilt taħsib li norijielu dan ninduna kont qed nagħmel xi ħaġa mhux tal-lezzjoni. U għallin biex inti tagħmel, għatlat nikteb storja, għallissa nkellmek. Mod dak il-ħin bżajt ftit ix-ġi koppi speċi jiena kelli s-sipplinoriru biex itinej jgħidlek biex tajba jew le, u dan se jħodha mod ieħor. Però mbagħad meta ħriġna barra fil-kurutu wara l-lezzjoni. Ra l-karta u l-istorja u twija ma kellimni xejn ħares lejja tabtab li fuq spalti għalli qasa kompli jikteb. U għajlek minn deginar jiena għamilt kuraġġ kbir, mbuttatur enormi, li ddeċidejt li noħroġ nikteb romanzu ġerba nippubblika. Ġie naħseb li Catcuti għalija kien mbuttatura, dejjem kelli l-ġibda li l-kitba, pero naħseb li mbuttatura tiegħu kienet kbira, għaliex. L-għonet kont namera ħafna bħala kittib, kien kittib tajjeb, sewwa kittib ta' stoffa, ħallu romanzi żbieħ ħafna. U għalija kont nammeraħ, għalla li ġiju, u speċi tani l-imprimatur għaw it-timbru, li għet nikteb tajje biex najtek, sa dik l-istoria ma kienet ċejda kizmin ta' niftemu, ma il-fat li għalli kompli jikteb, kienet imbuttatura kbira. Imbagħad hemm inċident ieħor miegħu, jien ma tantx kelli kuntatt miegħu personali, għal fil-klassi naturalment dejjem. Kont noħu gost fil-lezzjonijiet tiegħu, x'kont noħu bil-Malti, u meta kien jispjega xi punti tal-grammatika kont ikun teres kbir, il-Malti kont minn dejjem kont inħobbu. Pero ma taħriġ dawk il-kotba żgħar ta' Fra' Modest, inti niftakarhom. Niftakar kont batlu wieħed. Ma battulux biex jagħmel xi reċenzjoni, iktar battulu bħala rispett leh. U kien kitibli, qalli li jogħġbu ħafna l-ittri domandi tiegħu u qalli issa nagħmellek reċenzjoni kif ikoll naqra nkun qabel kwiet. U fil-fatt kien hemm reċenzjoni tiegħi u ktieb iħollu miseċ ismu tixa ħadd ieħor. Meta ħriġ it-tieni wieħed minn dawn il-kotba żgħar, ħarġet battulu jiena, speċi ħassejt li kelli nibatlu kopja. U ma rċevejt xejn minnha, u ma smajt xejn. U speċi qed nistaqsi nnifsi x'ġar għaliex mhux is-soltu tiegħu jagħmel hekk. Ma tnilqajt miegħu ġodha minnhom is-siffilodu dak iż-żmien kien nadraw is-siffilodu nitlu nippassiġġaw il-belt insomma. Is-siffilodu ntqajt miegħu kif tidħol il-belt eżatt. Qalli isma' qasa qalli għax hekk baqa' jgħidli. Qalli dik iċċevejtu ktieb ta' qalli proset u ġobni, qalli ma mhux se nikteb ta'. Qatlu għaliex jien qalli għax ħadd għalija. Qalli naqra fastidjat, qatlu x'għamilt lek jien. Qalli le mhux jien. Għatlu ma ġġar, għalli x'kien hemm xi ħadd għalli wara li ktib dik il-kritika taw għamiltlek bl-apprezzament aħjar għalli tal-ta' Fra' Modest li wieħed. Għalli ħareġ jikkritikani li jien antikwat, eċetera, eċetera. Ma kien iweġġa, ma jiena kważi dispjaċini għalija. Għatlu jien nifhmek qed ma jimpurtax. Għatlu ma lanqas għajli x'dirlek persuni. Le għalli lilek se niktiblek, għalli se nista' nabadlek kif ukoll ftit tal-ħin. Għalli niktiblek personali. U fil-fatt kitibli ftit wara. Għamil li xaħġa fuq il-ktieb, insomma, li l-ħassu. Speċi jindunajt li ma xtaqx jarġa jippubblika, u jena ma sfurzajtux. Naħseb kien tkun jien ukoll kien laqatna ħafna mbagħad ħaġa li baqgħet norbtu ħafna miegħu l-isqaq. L-isqaq naħseb kien mhux qed ngħid laqwa rumanz għax ma sens jiġġudika hekk. Però personalment l-isqaq kien rumanz li vera hekk ħassejtu. Ftakar rajtu kemm bil-darba. Interessanti kienet li kont nisma' dawn il-xuħut minn dawn il-kotba tiegħu. Kellna wieħed fil-klassi li ma nsejx ismu, konna nagħmluh miegħu. Però mbagħad kont nismagħhom fuq il-Rediffusion minn Ċesar Ivo. Però mbagħad meta kbirt u bdejt naħdem, kienu mill-ewwel kotba li bdejt nixtri, bdejt nifittex il-kotba tiegħu u nixtrihom. Għax jekk ir-rabta miegħu dejjem baqgħet b'xi mod anke indiretta. Anki meta kellin rabaħ it-tielet prim bekk minn is-sejz bal bil-Kerrejja, konna morna naraw inu sħab il-Manuel, u mbagħad kienet anki ġiet stampata jidirli fit-torċa bħala jagħmluhom f'nofs il-paġni mbagħad jillegawhom, u kont arġajt rajta għaliex tant kienet tluġbitni. Pija naħseb kien tkun jiena qajt inqisu bħala ikona għalaqas għalija. Fil-letteratura tal-Malti.
Semmejna l-għaqda tal-kittiba tal-Malti imma kien hemm ukoll qaqdiet oħrajn fejn Giuseppe semu. Kien fundatur tax-xirka għat-tixrid tal-Ilsien Malti tal-1939 flimkien ma' żewġ figuri oħrajn importanti fil-qasam tal-Ilsien Malti. Dawn kienu it-tabib Giuseppe Bonnici u l-avukat Anton Buttigieġ li aktar tard imbagħad intefa' fil-politika. Kemm Bonnici u kemm Buttigieġ nistgħu ngħidu li kienu fin-naħa xellugija tal-istorja politika peress li kienu attivi fil-Partit Laburista. Merdux ninsew li dawn iż-żminijiet tat-tieni gwerra kienu żminijiet diffiċli u wieħed jammira l-kuraġġ li kellu Giuseppe Ketkuti fejn anki baqa' jaħdem għall-Ilsien Malti. Kienu żminijiet ukoll meta l-Malti ma kienx rispettat daqs illum, fil-fatt kien jissejjaħ minn uħud bħala l-Ilsien tal-Kċina. F'dawn iż-żminijiet imma l-fervur tagħhom ta' nies bħal Giuseppe Ketkuti u oħrajn kien importanti biex l-Ilsien Malti jibda l-mixja twila u nistgħu ngħidu wkoll il-mixja ta' l-emanċipazzjoni. Giuseppe Ketkuti kien monument importanti fejn jidħol il-Veriżmu. Kien jitkellem dwar is-soċjetà kif inhi u permezz tal-kitba tiegħu kien joffri tarka għal fqir u għal min is-soċjetà iddeskrivet bħala injorant. F'dawn ir-rumanzi ta' Giuseppe Ketkuti fil-novelli u kif ukoll fil-palk, Giuseppe Ketkuti jippreżenta l-fqir bħala eroj. Jekk inħarsu lejn it-tnalja l-isqa' il-Kerrejja, Giuseppe Ketkuti nistgħu ngħidu li jiċċelebra l-fqir u ma jitkellimx fuq in-naħa ta' fuq tal-piramida. ta' min iżid li l-isqaq kien rebaħ il-premju tal-gvern għall-aħjar romanz tas-sena 1971. Dak kien il-bidu ta' dak li huwa magħruf bħala il-premju nazzjonali tal-ktieb. Kif kien ħares Giuse Catcuti lejn id-drammi? Huwa jgħid li l-istess strateġija, jiġifieri l-istrateġija verista, baqgħet għaddejja wkoll fuq il-palk. Il-palk jinnaraħ bħala tieqa miftuħa li minnha nista' nħares u nara r-realtà qiebsa tal-ħajja, il-ferħ u n-niket, l-illużjoni u d-diżilluzjoni, il-gratitudni u l-ingratitudni. Catcuti kompli jispjega li il-ħsieb ewlieni tiegħu fil-kerrejja kien li nagħti ritratt fidil kemm jista' jkun tal-ħajja ġo kerrejja bil-kuntatti u l-konflitti ta' individwi ta' familji sħaħ. Imma rittu koll f'dan id-dram noħroġ it-teżi tal-għajnuna u tat-talim li għandhom jingħataw lil din ix-xorta ta' nies biex jintrefgħu mill-gandott biex ngħidlek tal-injoranza u tal-egoiżmu. U ma nies twajba, nies ta' min jallimhom u jgħinhom. Dram ieħor importanti kien id-dram tal-1919 li kien jitkellem dwar is-7 Ġunju u l-effetti tas-7 Ġunju. Dan id-dram li kien dirett mill-poeta u reġista Mario Azzopardi kien inkiteb minn Giuse Catcuti wara it-talba speċifika li kellu mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien l-Avukat Carmelo Mifsud Bonici.
U b'xi mod ħarġet din l-imħabba tiegħu lejn il-kitba u jien ħarġet fija wkoll, però ma jfissirx li jiena kont kif I look up to him peress li kien kittib u kien kittib magħruf, kien ukoll fi żmien xandar. I used to look up to him, jiġifieri d-fatti jiena l-ewwel romanz li ħriġt, l-ewwel li ma tajtu biex jaqrah kien lilu, proprju lilu rid l-opinjoni tiegħu qabel ma nħu l-pass u nippubblika fim, tiġifieri miegħu kien hemm imbagħad George Perez u kien hemm ukoll il-professur Oliver Frigieri, imma lilu l-ewwel li tajtu u għadni noss il-kliem ġifieri u lent il-kuraġġ li għamilli biex nippubblika l-ktieb.
Catcuti kien esponent importanti tal-poeżija romantika f'Malta. Il-patriottiżmu l-fidi jinħassu qudiem nett fil-kitba tiegħu. Priorità oħra kienet fej tidħol l-imħabba. Il-lista tiegħu tal-kotba fej jidħlu l-poeżiji hija din. Fl-1954 ippubblika żewġ ġabriet. Il-ġabra poeżiji u l-famuża Melita Invicta fejn jitkellem dwar kif Malta ma ntrebħitx fit-tieni gwerra dinjija. Fl-1953 is-suġġett idur fuq il-Madonna u jippreżenta l-ktieb Poeżiji Marjani. Fis-sena tal-Indipendenza 1964, Giuse Catcuti ippubblika il-ħajja nżul u tlajja. Il-lingwa tal-imħabba hija ġabra oħra ta' poeżiji li mbagħad ippubblika fl-1993. Fost kitbiet oħrajn insibu wkoll il-famuż oratorju mużikali Marija Immakulata bil-kitba tiegħu. Ħareġ ukoll kotba oħrajn bħal poeti Maltin. Fuq kollox kien poeta li spiss kien jiċċelebra iż-żbuħija tal-familja.
Eħ, mhix xogħol tiegħu toħroġ ċara di tal-imħabba lejn il-familja. Jien personali ifhem nafu lilu lil Giuse Catcuti għalkemm kien hu missieri l-kbir. Però kien hemm ħafna qeta bejniethom. Giuse kien il-kbir nett. Min familja ta' 7 tfal. U l-papa tiegħi kien iż-żgħir nett. Allura anki bejniethom bej il-kbir u żgħir, speċi għexu biex ngħidlek fi żmien differenti meta l-papa kien għadu tifel u kien diġà kbir u jaħdem. Allura isom anki il-pazz tagħhom kemm missieri u hu diġà kienu isom mhux daqshekk close, fimt? Qasab wara jiena speċi però u naf li kellu rispett kbir lej il-familjari tiegħu, ġifieri lej ommu, lej missieru. Niftakar per eżempju lej missieru partikolarment li kellu rispett kbir. U għaj jista' jkun li kellu dik il-mentalità għall-antika biex ngħidu hekk fej il-missier huwa il-fulkrum tal-familja, fis-sens il-fulkrum padr familjas insomma li għajtu u li uġġib il-flus għal-familja kellu dik il-mentalità, kien iħos dik il-responsabilità u koll, forsi anki lejħutu li kienu użar minnu.
Ma naqsux ukoll kodba ta' kritika. Per eżempju, nistgħu nsemmu l-ktieb tal-1946 dwar il-poeżija Maltija. Ippubblika studji kritiċi dwar Giovanni Curmi u Nino Cremona. Fl-1959 biex jgħin lil dawk kollha li din jippreparaw ruħhom għall-eżamijiet ħareġ bi traduzzjonijiet u komponimenti. Rajna wkoll fl-1973 il-ktieb Taħriġ għall-eżamijiet tal-Malti, ktieb li baqa' jkun ukoll ippubblikat f'numru ta' edizzjonijiet kif ġara wkoll fil-każ tal-ktieb Tallem il-Malti f'20 lezzjoni, taħriġ prattiku ta' ortografija u ta' grammatika fil-livell tal-matrikola u tal-matrikola avvanzata. Elementi ieħor importanti kien li Giuseppe Catcuti għal pal-Malti xogħlijiet ta' Vincenzo Maria Pellegrini, Giovanni Curmi, Carmelo Mifsud Bonnici il-Gross u anki dram ta' Henrik Ibsen. Il-lista ta' novelli tiegħu tinkludi Fra Martin u novelli oħra li ħarġet fl-1991, L-Imħatra u 24 novella oħra, It-Tabib Fonsin u novelli oħra, Ġrajiet mill-ħajja ta' Kappillan, il-famus Mandraġġara, dawn kollha kienu ġabrita novelli fejn il-ġdid Giuseppe Catcuti jiċċelebra il-ħajja u l-awsalla tal-ħajja. Ix-xogħlijiet ta' Catcuti inqalbu wkoll għall-Ingliż kif ukoll għall-Arbi.
Ngħidlek meta tkun żgħar Sergio inti taf I mean di ħaġa normali anki sal-lum li isek u anki fil-familja stess. Anke fil-pajjiż stess, ħafna drabi l-artist laqas ikun issu biex ngħidlek rikonoxxut f'pajjiżu stess, aħseb wara anke fil-familja stess fis-sens li ovvjament konna nafu li jikteb, konna kull ktieb li joħroġ. Niftakar kien jibatu lill-papa nirċevuh bil-posta bid-dedika xi ħaġa li mbagħad baqa' jagħmel ukoll meta jiena kbirt. U ħadd il-pożizzjoni tiegħu l-karriera tiegħu wkoll kien jaf li jiena nikteb ukoll. Allora kien dejjem jibgħat li l-ktieb bid-dedika, difatti għandi wieħed hawn dejja ġibtu miegħi llum. Kull ktieb li kien joħroġ kien jibatuli bid-dedika tiegħu u dik kont napprezza ħafna jiena. U napprezzah ukoll bħala kittieb u bħala l-kontribut kbir li ta' lill-letteratura Maltija.
Tip ieħor interessanti huwa stilistika Maltija u movimenti letterarji li ħareġ fl-1985 pubblikazzjoni tal-Klab Kotba Maltin. Fl-1996, fi żmien il-presidenza Mifsud Bonnici, huwa inħatar bħala membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Giuseppe Catcuti miet fit-19 ta' Lulju tas-sena 2006 u fuq milja ta' snin ukoll ma naqsux teżijiet fl-Università ta' Malta dwar Giuseppe Catcuti. Monsignor Victor Grek li kien mexxa iċ-ċerimonja funebri fil-Knisja ta' Stella Maris waqt l-omelija kien iddeskriva lil Giuseppe Catcuti li kien anki qaribu bħala warda tal-letteratura Maltija.
Jiena kif bdejt insomma ġejt biex nagħmel lej-level tal-Malti, jien ta' min jgħid li jiena kont imur l-iskola St. Joseph. U hemmhekk ma tantx kienu jgħallmu il-Malti, ġifieri, I mean, konna għamilna low level, imma isek tkun għamiltu kważi laqas minni kun laqas naf kif għamilni ħda l-eżami Però jiena dejjem kont inħobbu l-Malti u kont bqajt wara li tlaqt mill-iskola bqajt nistudja waħdi u rrid nagħmel lej level tal-Malti. U Giuseppe mill-ewwel Giuseppe Catcuti anki l-ġus insomma konna jidulu ħna, mill-ewwel qal li ejja għandi għal-lezzjonijiet. Dak kien kif taf inti naħseb mhux nofs Malta, kull min jaf fil-Malti studja xi darba oħra ma' Giuseppe Catcuti. U kont imur il-lezzjonijiet tiegħu, kien bniedem kalm ħafna, ġifieri kellu ċertu kalma fuq biex jitgħallem. L-ewwel ħaġa anke kif kien jitkellem u kien jitkellem tinsiġ b'dak bl-aċċent Bormlis li għalina għalija il-papa tiegħu ma kienx jitkellem hekk pereżempju alla volja meta kien żgħir il-papa wkoll trabba Bormla sa kemm faqgħat il-gwerra meta mbagħad mal-familja kollha marru għawdex imma Ġuse naturalment eċ ħajtu kolla sakemm sal-gwerra Bormla, u għalla kellu dak l-accent Bormlis li tiġa jaffaxxinak fi kien nifsu ġifri t-tisimaw jitkellem, isu l-Malti juhu dimensjoni oħra meta t-tisma l-xat t-tkellem b'dak il-mod, pero kien jallem ċertu kalma, irrit ikun ċert li inti fimtu, meta jittikxi bieċa xogħol x'tagħmilha jikkoreġjilek bil-galbu u jispjegalek fejn mort taż. Jiena nista' ngħid li l-Malti li naf minn Giuseppe Ketkuti li naf jiena.
Nhar il-ġimgħa l-ewwel ta' Awwissu tas-sena 2014 laqda poeti Maltin flimkien mal-Akkademja tal-Malti u laqda filantropika tal-Ent Mosti tellgħu lejla mużika letterarja f'ġieħ Giuseppe Ketkuti fl-okkażjoni tal-mit sena minn twelidu. Giuseppe Ketkuti huwa awtur ieħor li permezz tal-kitba tiegħu musejmu tqatt.
Naħseb li kien ġi li semmihom bħala referenza, pereżempju, peress li konna nagħmlu lejlevel. Ma tafx ikollok anki l-letteratura u hekk allura kien naturalment isemmihom fil-kuntest. Però iktar l-iktar li naf jiena kemm kien sfeċi vera ħabib magħhom u kemm kienu anki dak il-kollaborazzjoni li kien hemm bejniethom, mill-kotba li ħareċu għandu l-ħbiebi l-awturi Maltin, dak huwa ktieb li jagħtik insight verament ta' rapport li kien hemm bejn speċjalment l-iktar l-antiki bħal jinna Vincenzo Maria Pellegrini, dat-tip ta' dan nies awturi li Giuseppe Diacono, insomma, tal-epoka tiegħu li kellhom dak ir-rapport bejn isom verament kienu nħossina qed jiġbdu ħabel wieħed favur lil sim Malti.
U b'dak il-kumment aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela il-biografija letterarja tal-lum kienet dwar Giuseppe Ketkuti. Jiena Sergio Grech insemmilkom. Smajtu biografiji letterarji. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.